Mēs sāksim pirmā raidījuma, pirmo stāstu par ziemu, futbolu un iespēju trenēties vienalga vai lietus vai sniegs sniega.
Pat labam mūsu ikdienu diktē dažādi ierobežojumi nolūkā uzlabot epidemioloģisko situāciju valstī, tādēļ amatieru sporta treniņi kopš 21. decembra notiek tikai ārpus telpām. Kopā var trenēties līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves, nu tā paredz valdības lēmums.
Futbolā treniņi tiešām turpinās un tie notiek kārā, bet tomēr jau uz brīdi aizmirstam par vīrusu un piesardzību, kāda ir futbola treniņu realitāte Liepājā šodien. Un to mums zina pastāstīt Liepājas futbola skolas direktors Aivis Tins.
Protams, bērni tagad trenējās, tie konkrētās situācijas vienalga laukā trenējās, bet līdz šim ir bijis tā, ka mēs esam apdzīvojuši kaut kādus skolu zāles, basketbolu zāles, un tur tad arī esam, teiksim tā, pilnveidojuši tehnisko meistarību. Konkrēti šajā mirklī uzbūvējot halli, mēs spēsim arī trenēt taktisko meistarību, tālās piespēles, ko nevarējām izdarīt, esot atrodoties sporta skolas zālē, teiksim tā, jā, nu vai vienkārši zālē skolām. Un respektīvi, es domāju, ka tas ir tiešām ļoti liels ieguvums tajā ziņā, ka tur būs uzreiz jau arī zāliens, un tas bērns jutīs, ka viņš ir atnācis uz futbolu, nevis uz basketbolu vai taudzbumu vai uz kaut kādu rotaļu nodarbību. Ja? Vajag, lai rodās tā sajūta, ka viņš ir futbolists. Un ar to halli tas ir viennozīmīgi plus tam visam. Treneru Liepājā pietiek, visi ir diezgan motivēti, gatavi strādāt, attīstīties. Citās pilsētās, jā, tieši tā notiek cīņa pa treneriem. Es zinu, ka arī mūsu treneri ir kāds pārīts uzrunāts, bet Liepāja ir Liepāja. Liepājā patīk. Nu, tā ir tā pilsēta, no kuras nu, tik viegli neaizbrauc projām. Un tas pats ir arī Rīga, protams, Rīgā tie, kas ir. Tur Rīga var noturēt ar naudu privātie klubi, kaut kādā veidā papildus piemaksām treneriem. Bet pārējiem ir problēmas, protams, jā. Daugavpils, Jelgava, kur vēl mums tā lielāk Valmierā, jā, viņiem ar treneru korporatīvu, tad, tieksim, tā ir diezgan pagrūti.
Atrast labu vietu kvalitatīvai futbola spēlēšanai zem jumta nav tikai Liepājas problēma, bet arī citviet Latvijā un pat Rīgā. Un, kā zinām, no infrastruktūras ir atkarīgas iespējas futbolam Latvijā progresēt, lai gūtu panākums augstākajā meistarības līmenī. Un par to tad arī turpinām.
Latvijas futbola federācija šogad nolēmusi atbalstīt divu slēgto futbola haļu būvniecības projektus – Liepājā un Rēzeknē. Projektam pieteicās 21 pašvaldība. Federācija, apzinot to iespējas līdzfinansēt un uzcelt halli vajadzīgajā laikā, izvēlējās Liepāju un Rēzekni.
Federācija pašvaldības atbalsta ar 500 000 eiro un Liepājā laukums būs lielāks un līdz ar to tiks arī prāvākā daļa no šī finansējuma. Kā Latvijas radio pastāstīja Rēzeknes pilsētas domas pārstāvis Kārlis Pozņakovs, Rēzeknē halles projektēšana jau ir sākusies. Federācija piešķirs ap 150 000 eiro piepūšamās halles apvākam, kas seks laukumu un arī nepieciešamai infrastruktūrai. Un aptuveni tādu pašu summu maksās arī pašvaldība Rēzeknē sadzot pārējos izdevumus. Kam to piepūšamo halli pie 5. vidusskolas vajag, skaidro Kārlis Pozņakovs.
Kāpēc Rēzeknē mēs uzskatām to par nepieciešamu, jo Rēzeknē futbols vēl joprojām ir populārākais sporta veids, un attiecīgi viņā arī nodarbojas vairāk bērni jaunas sporta skolā. Un lai ar futbolu varētu nodarboties arī ziemas sezonā, tad šī halle ir ļoti labs papildinājums, jo sporta zālēs tas jau ir futzāls, nevis futbols, un attiecīgi, lai ar futbolu ziemas sezonā nodarbotos, tad mums ir arī ziemas, sniegs un futbolam neparedzēti laikapstākļi, tad sniegs ļoti labi iespēja to darīt visu sezonu.
Arī Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko preses relīzē pauda prieku, ka Liepājā un Rēzeknē var lepoties ar ievērojumu jauno futbolistu skaitu, kuru izaugsmē slēgtās halles būs labs stimuls trenēties vēl labāk. Pašreizējā federācijas iecer ir 4 gados realizēt līdz 7 šādiem projektiem. Bet kā tad Liepājā skatās uz šo projektu? Turpina Aivis Tins.
Neizstās, ka sporta būvēm valstiskā līmenī ir atvēlēts budžets. Burtiski viņš nav. Tad, redziet, nāca no federācijas puses iniciatīva, kad ir tāda un tāda iespēja uzlikt piepūšamo hali. Sākumā, protams, skatījāmies skeptiski uz to visu, jo mums tomēr ir tas tajā projektā, ko mēs bijām plānojuši un ko pilsētas pašvaldība bija plānojusi. Tur pavisam tās iezīmes ir savādākas un grandiozākas un lielākas, jā, bet uz doto mirkli šis ir labākais variants pagaidu kaut kādam risinājumam. Jo futbola skolai tas ir, teiksim tā, solis uz priekšu, arī futbola akadēmijai kā tādai, un tas būs vienkārši tikai lielāks plus un ieguvums pilsētai, gan arī tās bērniem mūsu sportskolas audzēkņiem.
Liepājā halli plāno celt vietā, kur pašvaldība jau iepriekš plānoja būvēt futbola manēžu. Svētību tai deva Māra Kučinska vadītā valdība, kurai viena no prioritātēm bija infrastruktūras uzlabošana jaunatnes un tautas sportam. Taču mainījās valdības un Kariņa komanda sporta būvju celtniecību vairs neatbalstīja un manēžas projekts iestrēga. Kā Rietumu radio atzina domas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Sesks, futbola hale Liepājā ir ļoti gaidīts projekts.
Sporta turisms jau Liepājā ir, jo uzbūvējot olimpisko centru, vēlāk vieglatlētīgs manēžu, tenisa manēžu, ledus manēžu un tagad vēl ejot tālāk uz futbolu, ļoti daudz turnīru notiek Liepājā un vēlāk jau arī iepazīstot Liepāju no daudzām un dažādām valstīm uz Liepāju brauc komandas, kuras organizē šeit treniņu nometnes, jā, un tāpat arī tenisisti. Jā. Šeit arī bieži tenis halē, Ostapenko vai Sevastov, nu tāda augsta līmeņa tenisisti šeit trenējas un aizvada arī kādas sparingas sacensības. Un futbola hali, tas ir tas turpinājums, jau Māra Kučinska valdības laikā bija pirmie pieņemtie lēmumi, futbola halas attīstībā, jā, pirmo posmu mēs arī saņēmām no valdības naudu un uzbūvējām pieslēgumus Olimpijas stadionam un arī autostāvietas un vēl tur vajadzīgo infrastruktūru. Dotā brīža valdība sporta bāžu attīstību neatbalsta, tad tuvākos gadus nebūs iespējams turpināt tādas lielas konstrukcijas būvniecību un tad ar futbola federāciju vienojāmies, ka futbola federācija nāks pretī un pilsētai dāvās gan, teiksim, vieglas konstrukcijas piepūšams manēžas nodošanu pilsētai, un pilsēta savukārt sakārto pamatus, pašu laukumu, ģerbtuves, apgaismas, un tas ir ļoti gaidīts projekts, jo vairāk kā 650 bērni trenējas un vēl pieaugušie, pirms stipri daudz, un lai celtu un augtu kvalitātē jauno sportistu, lai viņi konkurēt spējīgi. Viņiem visu gadu jātrenējās, bet mammas ziemas periodā, ja nav slēgtā hali, nu, bieži vien neļauj saviem bērniem trenēties augsts. Tā būs laba iespēja. Pie kam? Tas jau notiks drīz ar nodomu protokolu parakstīšanu. Faktiski pirmie darbi ir uzsākti, ir projektēšana uz nākošo rudenu un ziemu. Tur jaunie futbolisti varēs trenēties.
Tātad jauno sportistu treniņu apstākļi ziemā nav tie piemērotākie. Bērni un jaunieši trenējas zem klājas debes, vējā, lietū augstumā vai arī citiem sporta veidiem vairāk piemērotās zālēs. Jau pirms kāda laika bija iecere celt manēžu, sākti arī ierīkošanas darbi, bet mainoties valdībām un prioritātēm, valsts finansējums tika liegts un projekts apstājās. Līdz ar futbola federācijas finansiālu atbalstu Liepājai un Rēzeknei paveras iespēja uzcelt piepūšamo hali futbola treniņiem. Cik liederīgi ir šī investīcija Liepājas un visa reģiona sporta dzīvē un ko tā dos futbolam kopumā? To vairāk pastāstīs mūsu kolēģis, laikraksta Kurzemes vārds, žurnālists Andris Sudmalis.
Jaunas futbola halas būvniecība Liepājā ir laba ziņa gan šīs pilsētas, gan visas valsts futbola sabiedrībai. Šis nav tas gadījums, par kādiem dzirdēts saistībā ar lielākām vai mazākām pašvaldībām, kurās jaunas būvēt sporta objekts stāv tukši vai pustukši pēc to pabeigšanas, bet uzslieti ir tādēļ, lai apmierinātu pašvaldību vadītāju iegribas un ambīcijas, vai arī vienkārši tādēļ, ka bija iespējams uzbūvēt. Laiks rādīs, vai jaunās futbola halas uzbūvēšana ievērojami palielinās audzēkni skaitu futbola skolā, tomēr es teiktu, ka tas nav primārais mērķis. Svarīgāk ir radīt kvalitatīvus treniņu apstākļus tieši rudens un ziemas mēnešos. Lai cik arī tie būtu silti Latvijas dienvedos šeit pie jūras, mēs Latvijā ar treniņiem vispār izglītojošo skolu sporta zālēs nevaram apgūt to pašu individuālo tehniku un spēles izpratni, ko iegūst vienādi, kur trenējas slēgtajās halēs citās mūsu reģiona pilsētās. Paredzētā Liepājas futbola hala nav luksus preci, tas ir normāls ikdienas darba apģērbs, lai vienā no Latvijas lielākajiem futbola centriem Liepājā bērniem un jauniešiem visu gadu garumā nevis tikai, kad 6 vai 7 mēneši būtu iespēja pilnveidot kvalitīvu un pilnvērtīgi pilnveidot savas futbola prasmes. Vai šī hala, Rēzeknes hala un tām iespējams sekojošās manēžas izglābs Latvijas kaibumu no pašreizējās dziļbedres? Grūti pateikt. Iespējams, ka nu, vienatnē nē, tomēr, manuprāt, tas ir viens no tādiem ļoti būtiskiem sportveida izaugsmas elementiem, līdzās, protams, treneru izglītībai, kam federācija pēdējos gados pievērš lielu uzmanību.
Mūsu pirmais raidījums par futbola halas celtniecību Liepājā un arī Rēzeknē izskan. Dzirdējām dažādus viedokļus, kur visi ir ar abām rokām par to, ka hale Liepājā vajadzīga, ka tā palīdzēs gan trenēties, gan uzlabot rezultātus, gan piesaistīt vairāk jauno spēlētāju un ka tas ir ļoti gaidīts projekts. Bet kāda ir mūsu secinājuma? Tātad pašvaldības līdzfinansējums ir liederīgs un tomēr paliek jautājumi, kas vēl nav atbildēti, bet par kuriem būtu jādomā tālāk.
Liepājā pēdējos gados ir tapušas ļoti daudz jaunas ēkas sportam un runājot ar sportā iesaistītiem cilvēkiem, normālos apstākļos šīs zāles ir piepildītas, tā kā pieprasījums pēc sporta ēkām un sporta infrastruktūras Liepājā ir, līdz ar to mums nevajadzētu šaubīties, ka Liepāja arī jauno futbola hali pratīs izmantot. Tomēr, ja palūkojamies mazlietiņ plašāk un ārpus Liepājas robežām, tad nu, mans aicinājums sporta funkcionāriem visā Latvijā tomēr būtu domāt arī nedaudz vairāk par to cilvēku, proti, kā norādīja arī Aivis Tīns, Liepājā šī nav problēma, taču citās pilsētās ļoti būtiska problēma ir treneru trūkums, līdz ar to nav, kas šos jauniešus trenē, un arī šī būtu lieta, kurā ieguldīt naudu, lai šī futbola attīstība nekoncentrētos tikai Rīgā, Liepājā, vai Rēzeknē, bet neatkarīgi no tā ir slēgtā hale vai nav slēgtā hale, tomēr arī tādās pilsētās kā Jelgava, Ventspils, Daugavpils un daudz kur citur, arī mazākās Kuldīga, Talsi, Tukums un tā tālāk, lai bērniem un jauniešiem tomēr būtu iespēja nodarboties ar sportu un ja ne varbūt izaugt par profesionāliem sportistiem un pelnīt miljonus lielās sporta arēnās visā pasaulē, tad vismaz stiprināt savu veselību un būt veselīgiem cilvēkiem.
Nu ko tad izskan pirmais raidījums reģiona kruspunktā no Rietumu radio Liepājā un raidījums veidots Rietumu radio pēc programmas Latvijas radio 1 pasūtījuma.
Nākamnedēļ kolēģi no RTV Vidzemē skaidros, vai Latvijai pamazām ir jāgatavojas tam, ka arvien mazāk būs pieejamu kapavietu un būs jādomā par krematorijām visā valstī. Studijā bija Dace Krejere un Dzintars Hmieļevskis. Paldies, ka klausījāties!
Reģioni krustpunktā.